Премиерът се закани да отзове посланиците, сътрудничили на бившата държавна сигурност. Според президента, това е опит за лустрация и чистка по политически причини. Няма да имат имунитет обвиняемите, регистрирали се като кандидати на избори, решиха депутатите. Още не прият изборния кодекс, се оказа заплашен от президентско вето. По 4 дни почивка за 3 март, 24 май и 22 септември решиха министрите. Пуснаха Е-79, заедно с него и винетките за до година.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Йовка Йовчева. Вчерашният доклад на комисията по досиетата, който разкри, че близо половината посланици и консули на България през последните 20 години са били сътрудници на бившата държавна сигурност, се превърна в политическа новина номер едно. Премиерът Бойко Борисов определи случилото се като темата на деня и обяви, че дипломатите, за които беше установена съпричастност към бившите тайни служби, няма да останат на постовете си.
Правителството ще преразгледа всички назначения, дипломатическите служби на България, направени с правомощията на Министерския съвет, и ще поиска от президента Георги Първанов да отзове всички наши представители, за които е установена принадлежност към структурите на бившата държавна сигурност. Това съобщи министър на външните работи Николай Маденов след правителственото заседание. По време на заседанието днес премиерът Бойко Борисов е заявил, че дипломатите, за които вече е доказана такава принадлежност, ще напуснат своите постове. Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да приеме промени в закона за дипломатическата служба, с които да не се позволява зад граничните ни служби да работят бивши агенти на държавна сигурност. Елена Бейкова обобщава информацията.
Проверката на комисията по досиетата показва, че 192 служители на външното министерство са били агенти на държавна сигурност, но в момента във ведомството работят 88 от тях, а 33 са зад граница, обясни министър Младенов. За всеки от тях ще се търси най-разумният вариант за бъдеща реализация, допълни Младенов.
Отзоваването или неотзоваването на един посланник е въпрос, който е изключително сложен, както юридически, така и конституционно, но се надявам, че ще може да намерим решение в рамките на следващите месеци, най-късно до една година за всеки един от казусите.
Премиерът Бойко Борисов заяви, че се срамува от назначените като дипломати бивши агенти и обяви намеренията на управляващото мнозинство.
Твърдо сме решени в парламента да отстоиме отзоваването на всички тези посланици и от тук нататък повече да не се назначават бивши агенти или служители на държавна сигурност по нашите посолства.
Външният министър отхвърли тезата, че предложението за промяна в закона илюстрационно.
Президентът Георги Първанов се обяви срещу опитите за лустрация и чистка по политически причини на дипломати в коментар тъкмо на намерението на правителството да отзове посланици, сътрудничали на бившата държавна сигурност. Чуйте аргументите му.
Аз бих искал да попитам, ако Тодор Живков е бил добрия държавен ръководител, защо посланиците, дипломатите от този период насам да са лоши? Познавам част от този списък. Това са дипломатите, които 20 години работят в годините на прехода, работят за демокрацията. Това са дипломатите, те, а не сегашното правителство, които вкараха България в Европейския съюз и НАТО. Без никакви забележки и без никакви проблеми. Аз категорично бих се противопоставил на лустрацията, на чистката по политически причини. Готов съм да отвориме всяка папка и да видим за кого какво има. Ако за някого има нещо укоримо, то наистина той ще си отиде. Ако, както подозирам в огромната част от случаите, тези хора са си вършили съвестно работата към държавата, защото държавата е една, независимо от това кой управлява, то тогава мисля, че трябва да преустановим този процес и този поход за ликвидация на държавността във всичките структури, в това число и дипломацията.
В парламента първи реагираха от Синята коалиция, като поискаха да бъдат отзовани всички посланици с досиета. Още сутринта в декларация лидера на СДС Мартин Димитров заяви, че с това разкритие се потвърждава тезата, че България е троянския кон на Русия в Европейския съюз. Министър Николай Маденов се срещна следобед с представители на парламентарните групи на ГЕРБ, Атака и Демократи за силна България. След срещата лидера на ДСБ Иван Костов обяви, че наличието на хора от дипломатическата служба с минало в държавна сигурност застрашава националната сигурност на България. Сините поискаха ГЕРБ да предложат решение, което да се гласува парламента и да даде възможност на правителството да действа незабавно за отзоваването на дипломатите. Чуйте какво казаха Мартин Димитров и Иван Костов от Синята коалиция.
Външната политика на България е дискредитирана от агентите на държавна сигурност, които са посланици в момента. Те трябва да бъдат отзовани незабавно и парламента трябва да бъде инициатор на този акт. Очакваме сериозна съпротива от Първанов, тъй като той ще защити своите. Все още започва на много сериозна битка. Те, за да постигнат този резултат, са инвестирали години и усилия. Целта е била българската външна политика да бъде контролирана.
Едно от нещата, които ние казахме на господин Младенов, е да приготвят проект за решение, което да се гласува в народа събрание и да изиграе ролята на бариера веднага и да даде право и основание на правителството да действа. Ние в момента говорим за инициатива на един министър по отношение на неговата сфера на компетентност. Това е българската дипломация. И искаме този въпрос да се реши. Знаете принципната позиция на Синята коалиция по този въпрос. Ние ако можем, ще въведем лустрационни текстове навсякъде наличието на служители на бившата държавна сигурност в системата на българската дипломация. Това е особено чувствителна зона, свързана с националната сигурност. Тези хора, част от тях са обучени да вербоват в школата на КГБ. Те вербоват в братски държави, в съюзнически държави. Те вербоват тук в министерството.
Очаквано БСП настоя посланиците, които са разкрити от комисията по досиетата, да не бъдат отзовавани и да не се оказва политически натиск за тяхното оттегляне. Социалистите смятат, че външната ни политика ще трябва да се справи с мащабен удар, който ще има тежки дългосрочни последици за нейното ефективно функциониране. Атанас Мерджанов от Левицата, който е член на външната парламентарна комисия, с позицията на БСП.
За Българската социалистическа партия огласяването на сътрудниците към бившата държавна сигурност е едно неразумно действие и следствие на закона, за което ние предупреждавахме още по време на неговото приемане. Твърдим също така, че това ще бъде един много сериозен удар върху съвременната българска външна политика, която трудно ще преодолява тези отправени упреци към нея. Освен това се обръщаме сериозно към външно министерство и по-специално към министра на външните работи за едно отговорно поведение, да запази достоинството и приноса на всички тези настоящи и бивши дипломати, тъй като те са изграждани през годините като достатъчно сериозни професионалисти и имат решаващ принос за формирането на новата българска външна политика, приемането ни в НАТО, приемането в Европейския съюз. Разбира се, че по този начин се накърняват националните интереси в определени случаи и сигурността на страната. Никоя друга държава, член на Европейския съюз, не постъпва по такъв безотговорен, бих казал, безразсъден начин.
Кандидатите за депутати, евродепутати и президент, които преди датата на регистрацията си са били задържани или привлечени като обвиняеми за престъпление, вече няма да имат имунитет, решиха народните представители, които продължиха и днес приемането на текстове от новия изборен кодекс. Депутатите записаха, че започнало наказателно преследване срещу такива кандидати няма да бъде спирано, както и ще е възможно те да бъдат арестувани и да бъдат повдигнани нови обвинения. Парламентът обаче запази действащото сега право на имунитет по време на предизборната кампания за всички останали кандидати за депутати, евродепутати, кметове, общински съветници, президент и вицепрезидент. Мнозинството отхвърли предложението на Синята коалиция за цялостно отпадане на имунитета като защита.
Президентът Георги Първанов най-вероятно ще упражни правото си на вето върху текстове от изборния кодекс. Това стана ясно на дискусия по проекта, организирана от АБВ. Според Първанов, част от нормите в проекта трасират пътя към служебна победа на управляващата партия на следващите избори. Теодора Симова с подробностите.
Дискусията продължи повече от 3 часа. Георги Първанов изслуша всички изказвания на поканените представители на неправителствения сектор, парламентарни и извънпарламентарни сили. Единствени от партиите в Народното събрание БСП и ДПС уважиха форма, за да обявят, че вероятно ще сезират Конституционния съд по основните спорни моменти в кодекса. Накрая президентът обобщи.
В този документ, в този кодекс сега се притоплят, възпроизвеждат се познати в голямата си степен норми. Подходи, за съжаление, част от които създават условията, трасират пътя към спечелването, както някой каза, на служебна победа, или аз бих използвал друга метафора, вземането на своеобразна изборна зеста.
Президентът се противопостави на двустепенната регистрация на партиите и коалициите. Според него, с завишените критерии за регистрация на обединенията се цели възпроизвеждането на статуквото от парламента в общинските съвети. Той смята, че ако броят на общинските съветници се намали, то ролята на местното самоуправление ще отслабне. За финансирането на партиите Първанов настоя да се забранят плащанията на ръка и те да стават само по банков път. Президентът е на мнение, че преференциалният вот не предлага реален избор на личности.
Агенция Пътна инфраструктура пусна в редовна експлоатация пътя 79 в района Кресненското дефиле. През миналата нощ е била положена маркировката и мантилените на изцяло възстановеното трасе, скъсано от придошлите води на река Струма на 5 декември.
От днес новите винетки за 2011 година вече могат да се закупят от над 3300 пункта на дистрибуторите в цялата страна. Освен тях, стикерите могат да бъдат купени в интернет на адрес винетка.com. Срокът за ползване на годишните винетни стикери от тази година е 31 януари 2011.
4 дни ще се почива до година за празниците 3 март, 24 май, 22 септември. 3 ще са почивните дни за 6 септември, решиха министрите. За почивни дни са обявени 4 март, петък, 23 май, понеделник, 5 септември, понеделник и 23 септември, петък. Те ще се отработват 4 съботи, съответно на 19 март, 28 май, на 3 септември и на 17 септември. Велики петък също е обявен за неработен ден.
Месечният бюджет на Националната онкологична болница е свършил преди 2 дни, съобщи за Дарик директорът на лечебното заведение, доцент Здравка Валерианова. По думите и онкологията няма да спре да лекува пациенти, но ще го прави на загуба. Тази сутрин пред лечебното заведение се проведе протест заради освобождаването от длъжност на управителя на Националния онкологичен медицински център, доктор Елмира Павлова. Лили Ангелова с повече информация.
Преди дни съвета на директорите на онкологията взима решение да освободи от длъжност доктор Елмира Павлова. Причината е, че лекарката е превишила правомощията си, обяснява директорът на лечебното заведение, доцент Здравка Валерианова.
Тя всъщност не е забранено да работи като лекар, това, което тя изтъква като основен мотив. Това, че тя е сключила договор сама със себе си, втори трудов договор, от което получава пари. Получава един път пари като управител и един път пари като лекуващ лекар. Освен това, от две места, въз основа на тези два договора, по които работи, тя получава и от две места платени годишни отпуски. Това е недопустимо за един човек, който взема ръководен пост.
Според доктор Павлова обаче няма основателни мотиви за отстраняването и от длъжност.
Мотивите ми за протест, и той не е по протест организиран от мен, а от моите пациенти, заради това, че съм освободена с предизвестие, без всякаква аргументация, и в публичното пространство ме обвиниха, че съм ощетила държавата 50 хиляди. Заради това, че съм лекувала пациенти. Това е недопустимо.
Това е поредният конфликт между лекари в болницата, след като предишната директорка на здравното заведение, доцент Петранка Троянова, беше отстранена от поста заради престъпления по служба. Сегашният директор, доцент Валерианова, обяснява, че в момента е по-притеснена заради липсата на средства за лечение на пациенти.
Затова ни е много трудно да се справим, но ще се опитаме да го направим и да не връщаме хората.
Да се подобри качеството на храните в детските градини и учебните заведения настояват от Българската асоциация на професионалните готвачи. Трябва да се готви по-здравословно, защото храната е абсолютно некачествена, коментира вице-президента на асоциацията Иван Манчев. Професионалните готвачи ще работят активно за използването на повече продукти по стандарта за качество Стара планина, информира Александра Гинева.
От Българската асоциация на професионалните готвачи са възмутени от ниското качество на храните в детските и учебни заведения. Избират евтини продукти с лошо качество, коментира вице-президентът на асоциацията Иван Манчев.
Децата, които се хранят, те се хранят между 30 и 40 деца във всяко на училище. Всяко на училище има около 1000 деца, което може да си представите какъв процент, т.е. никакъв процент децата не ядат. Т.е. няма никаква култура на хранене първо от самите училища, ни столовете, които предлагат тази храна, е абсолютно некачествена. Има менюта, които се ползват, но те също не се проследяват. И оттам има този голям проблем, че има ги столовете, има ги храненето, но от друга страна никой не го ползва. И вие може да се представите сами за себе си за 1,40 какво може едно дете да се нахрани и какъв храноден може да има то за самото дете. Нашата идея е такава, че ние в януари месец ще направим на 3 места в България с алтернативно готвене в столовете, да покажем какво може едно дете да се нахрани и какво може да поеме като храна и като меню и като вещества, които поема това дете.
За да е по-здравословно храненето на децата, от асоциацията предлагат държавата да направи нови стандарти за хранене в учебните и детски заведения.
По-справедлив начин за финансиране на културните институти от до година обеща заместник-министърът на културата Митко Тодоров. Това ще бъде възможно чрез въвеждането на така наречената система на делегираните бюджети. Тя беше представена за първи път пред журналисти. Чрез нея ръководителите на държавните театри, опери, музикални центрове ще получат по-голяма самостоятелност. С методологията на новата система вече са запознати мнозина от директорите, на които ще им се наложи да я прилагат. Предстои тя да бъде качена и на сайта на Министерството на културата за обществено обсъждане. Теодора Каролеева допълва.
Благодарение на новата система, директорите на културните институти вече сами ще решават какво да правят с парите, които получават от държавата и от общините. Ще могат да се разпореждат със средствата, които влизат в бюджетите им от продажба на билети и от наеми. Ще имат право да определят числеността на персонала и размера на заплатите му. Заместник министърът на културата Митко Тодоров.
До сега, за да похарчиш 100-200 лева, ти трябва да искаш разрешение, да ти ги потвърдят, иначе в банката не можеш да ги изтеглиш. Докато сега директора, ръководството на един институт, дали ще бъде музикален или театрален, е в правото си да харчи собствените си приходи и приходи от различни други източници. Няма да има прехвърляне или зануляване от един институт, пък за сметка на друг. Ето това вече е втората част от моя отговор, че ще бъде по-справедливо. Тоест, аз ще харча средствата, които аз съм заработил, а не някой друг.
За да се избегнат евентуални злоупотреби, от Министерство на културата са разработили и механизми за контрол на парите. Предвидени са още финансови бонуси за тези културни институти, които постигат добри резултати. Тези пък, които не се справят с условията на новата система за финансиране, ще бъдат санкционирани.
Когато имаме мониторинг и оценка, имаме и карта за мониторинг и оценка. Не мисля, ще да говоря за двойка G, но ако получи оценка слаб, директора се освобождава.
Дали новата система за финансиране на културните институти ще се окаже успешна? От Министерство на културата обещаха да кажат през април 2011, когато ще разполагат с първите резултати от въвеждането и през януари.
Бъдещето на вестниците Трути 24 часа ще е свързано с развиването на техните онлайн издания. Стана ясно на пресконференция, организирана от новите собственици на вестникарска група България, която издава двата ежедневника у нас. Сега е ясно, че изданията няма да бъдат закривани, ще запазят своите имена. И ръководния си екип информира Павел Хачиев.
Новите собственици са австрийско-българска компания, но сред инвеститорите има и познати имена като фармацевтичния магнат Огнян Донев и бизнесмена Любомир Павлов. Собствеността на вестникарската група става след сделка с германската компания ВАЦ, която досега държеше двата големи ежедневника. Така австрийско-българската фирма придобива собственост и над седмичника 168 часа, както и редица други вестници и списания, издавани от групата. Христо Грозев, един от учредителите на новият собственик на печатната група.
Промените ще бъдат по-скоро в рекламната политика, в създаване на по-гъвкава бизнес структура и в развитието ни в интернет, което, разбира се, е нещо, което така или иначе ще бъде проблем пред всички, системен проблем пред всички печатни медии. Но ние не идваме с идея да създаваме нови брандове. Тези брандове са много силни и трябва да основната ни цел да бъде миграцията на тези брандове като към еквивалентно силни брандове в интернет. Това е основното, което може да кажа.
Новите собственици ще заложат и на по-строга обективност и проверка на фактите в редакционната си политика.
Основателят и главен изпълнителен директор на Фейсбук Марк Зукърбърг беше определен за личност на годината от списание Time. Според изданието, Зукърбърг е бил човекът, оказал най-голямо влияние върху събитията по света през 2010 година.
В същото време идеолозите на социалната мрежа Тайлър и Камерън Уинклвокс продължават съдебните процедури, за да получат от собственика на сайта справедливо обезщетение. Тайлър и Камерън са близнаци, известни гребци и предприемачи, учили в Харвард. Те твърдят, че са измислили начина, по който да бъде създадена социалната мрежа. Това разказва в интервю за Дарик Тайлор Уинкълвок. Според него Зукърбърг е откраднал от тях идеята за Фейсбук. Чуйте как Тайлор Уинкълвок, който също има профил в Фейсбук, коментира пред колегата Владислав Веле въпроса за сигурността на информацията в социалната мрежа.
Смятам, че е много ясно, че те контролират много информация, данни на над 500 милиона човека. Смятам също, че те показаха, че не е задължително да поставят потребителя на първо място. Ето това е моментът, за който смятаме, че бихме свършили по-добра работа. Докато не поставят потребителя на първо място, ще има скептицизъм към тази услуга.
Опасявате ли се, че вашите лични данни във Facebook са в опасност и могат да попаднат в ръцете на недоброжелатели?
Като правило, никога не публикувам в интернет нещо, което не искам да споделя с някого. Смятам, че това е поведение, което всички трябва да приемат. Ако нещо е в интернет, то би могло да бъде на първа страница на който и да е вестник. Ако искате нещо да се остане лично ваше, не го качвайте в интернет. Това е моето разбиране.
Цялото интервю с Тайлор Уинкълвок можете да прочетете на сайта DarikNews.bg. С тази покана завършват обзорните новини на Дарик в 18. С мен Никола Братанов. Приятна вечер.
Хубава вечер и от мен Йовка Йовчева.